Þessi fíni fimmtudagur og ég komin með hann að Gerði Arinbjarnar á línuna og ég ætla að spyrja þig, Gerður, þú og Gummi Kíró, þeir eru ekkert byrjuð saman eða?
Nei, eða svona, maður veit aldrei, skilur, Lína gæti fyrst að passa sig,
Já.
En við erum allavega að fara að halda geggja kvöld í kvöld, sko, eiga stund saman í kvöld.
Einmitt, fyrirsögnin var Gummi Kíró og Gerður í blöss í eina sæng og það má alveg miskila það, sko.
Já, ok, ég var nú ekki búin að sjá þetta fyrirsögn, en skemmtilegt svona að maður fái svona upplifkandi fyrirsögnir.
Ég var nefnilega sko, maðurinn minn spurði mig í gær, hann sagði, eru þau byrjuð saman? Ég sagði, nei, þau eru fara að halda skemmtikvöld saman. Það það sem að fara að gerast. En hérna, segðu okkur aðeins frá skemmtikvöldinu, það náttúrulega löngorðið uppselt ekki satt?
Jú, herði, það orðið fullt sko, en við erum sérst að bjóða herrum landsins að koma á herrakvöld.
Já.
Og þetta nú ekki svona þetta klassiska íþróttafélaga herrakvöld, eitthvað svona fyllir í svo uppbóð, sko.
Nei,
ekki hafa þetta að...
Hvað segirðu?
Við ætlum að gera þetta svona aðeins meira klassi.
Ok.
Já, þannig að við hérna, þetta fyrsta herrakvöldi sem við erum að halda í blöss og byrjuðum að auðlýsa þetta fyrir nokkrum dögum síðan eitthvað og það bara fylltist leið. Þannig að það greinilega áhugi og hérna, ég ætla að tala kynlíf eins og mér einnig lagið en Gummi ætla að koma inn með svona tískuráð og húðumhyrðu og við ætlum að ræða eins rakspíra og svona og það var nefnilega svolítið fyndið þegar ég fór að ræða þetta manni minn til dæmis og ég var eitthvað, hei, Gummi ætla að koma að tala rakspíra, hann bara, herri, ég ætla að mæta af því að hann á til dæmis bara mjög erfitt með þetta val að bara mæta í hérna verslun þar sem eru fullt af rakspírum og hann veit ekkert hvað hann á að velja.
Emmi, það náttúrulega brjála hérna, úrval.
Já, mikið úrval og svo verður maður kannski pínu rugglaður líka, maður búin að þefa mörgum, sko.
Mm-hmm.
Þannig að hérna, en Gummi ætlar taka þetta fyrir og komið svona tips and tricks, hvað var það, þú veist, að velja réttu lyktina fyrir rétta tilefnið og svona líka.
Yndislegt, og þú ætlar að tala kynlíf, hvað svona vinkil ertu að fara að taka á þessa umræðu á herrakvöldinu?
Ég ætla að taka svolítið vinkil en sko kynlífi parasambandi. En líka svona sjálfsfróun karla sem við ætlum að tala bæði bara, þú veist, múfur og sleipefni og þess áttar, en líka tala stinningu og hvernig maður getur svona þjálfa sig að endast lengur í kynlífinu og þess áttar. Þetta svona leyndamál sem eiga kannski ekki endilega að vera leyndamál, en hérna, þetta svona hlutir sem að fæstir vita en flestir ætti að vita. Ekki segja það?
Einmitt, og líka þetta náttúrulega ekkit feimnismál.
Nei, að sjálfsögðu ekki og mér þykir nú bara gaman að tala um þetta, þannig að ég rosa peppu fyrir kvöldinu og hlakka til og það fara allir út með gjafapoka og svona, þannig að það geta allir farið heima að æfa sig og svona.
Og ég ætla nú ekki að spyrja þig ef þetta hefnast vel, ætlar að gera þetta aftur, það spurning, verður þetta ekki bara árlegt?
Sko, það hefur ekkert verið rætt það og það spurning hvort að sambandið okkar Gumma endi fram yfir kvöldi. Það hérna, ég hef ekki eitt kvöldi með honum Gumma, en hérna, ef hann haga sér vel, þá kannski maður tilbúin að skoða annað stefnumót.
Og ég verð, fyrst ég með þig á línunni, og hérna þá verð ég að spurja þig þennan skemmtilega miskilning sem varð í blöss. Þú varst að tala um þetta á Instagram story hjá þér.
Já,
að það svissuðust þarna tveir pakkar, Gerður.
Oh my god, sko, ég búin að selja kynlífstæki í 15 ár, Kristín, og þetta verður aldrei gert áður. En það voru svo þeir viðskiptavinni sem koma inn á sama tíma og óska eftir að fá inntökun. Þannig að það eitt starfsmaður á bakvið og voru að pakka inn og annar sem að segja hann grípur pakka, hún bara er búin að pakka sig en já, gegg, grípur þetta með þessu fyrir fram og spyr bara næsta mann. Varst þú að beða eftir inntökun? Hann bara já og labbar fram. En innihald pakkana var mjög ólíkt. Það var annars vegar womanizer og síðan var það nefi.
Já.
Og þetta eru svona aðra sikkurum endanum þegar við tölum kynlífstæki.
Bókstaflega.
Og þetta fattaði það ekki fyrir en að maðurinn var farinn með hnefan sem átti að kaupa alla að kaupa womanizer.
Já.
En að hérna hann fór heim og hann sá okkur söguna á bakvið þetta. Hann fór sérst heim og sat á móti konunum sinni þegar hún opnar pakkan. Þannig að hann sá ekki, þannig að þú veist, hún opnar kassan, hann sér ekki onni kassan og hún segir bara, ert að grínast eða? Og hann bara, nei, hvað, ha? Og það bara nefi í kassan. En hérna, sem betur fer, það hafði hann húmor fyrir þessu og hann kom í gær og skilaði nefanum og fekk womanizerinn og sárabætur.
Já, einmitt. En, og hérna, kannski stóra spurningin hafði konan hans húmor fyrir þessu?
Já, mér skilst það reyndar. Þau sögðu sem verið búin að hlæja mikið yfir þessu. Þannig að ég, hérna, hann allavega ekki skilin, neitt svo leys, hún hérna, hætti ekki með honum.
Já.
Og við tökum þetta náttúrulega alfarið á okkur, þetta var ekki ætlunin, þetta var okkur að kenna, þetta var svona grátt broslegt þess að ég segi.
Þetta hefði geta verið verra.
Þetta hefði geta verið verra, já. Þannig hérna, já, en þetta var bara fyndið, þetta var bara gaman að hérna, að þetta listist alltaf endanum.
Já, líka kannski bara fyndið, en þetta var ekki aðfangadag.
Já, það var nefnilega svona okkar svona áhyggju efni og hvað þá ef þetta hefði þetta verið eitthvað svona, þú veist, hann var að kaupa fyrir konunum sína til þess að hún geti gefið, þú veist, vinkunum sinni.
Emitt.
Þú veist, við vorum alveg komin út í þannig pælingar, sko. Þannig að við varum kannski mögulega að fara að skemma jólum fyrir, sko, þriðju fyrir skildina.
En þetta blessaðist og allir glaðir og áfram
glaðir
bara.
Jú, jú, það svolítið þannig. En við verum bara hressi kvöld í blöss, við erum með hann að herrakvöld sem byrja kláðan hálfa átta í kvöld og að þú eru búin að skrá því, þá bara hlakka ég til að sjá ykkur, þeir sem eru að hlusta. Mm-hmm. Og ég lofa ykkur mikilvæg skemmtun og eins og ég segi, gjafpokar fyrir 51. Herrana sem mæta, þannig að veitingar frá Lemon og við verum með gull hérna í jólabjórinn og veist, þetta verður hérna þrusu fjör.
Yndislegt, allt eins og þetta á að vera ég hlakka til að heyra hvernig gekk, ég hefur sko engar áhyggjur á ykkur um að
Heldur betur.
Gerðu takk fyrir að vera á línunni og góða skemmtun í kvöld.
Takk fyrir.